Бишкекте кечки саат 6:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 30 январь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Исламда такия түшүнүгү кандай мааниге ээ жана эки жүздүүлүк менен такиянын айырмасы эмнеде деген суроого жооп издейбиз.
Бир мусулмандын коркунучтуу абалда өзүнүн жанын, мал мүлкүн сактоо максатында ишенген нерсесине каршы бир маанидеги бир сөздү айтуусу такия деп аталат да.
Апрель айында өзбек эстрадасынын негиздөөчүсү саналган Батыр Закиров 90 жашка толот. Бизден алыстабаңыздар, Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Айзада Касмалиевадан уга алыңыздар.
Рахмат Бактыгүл. 2015 жылы жол кырсыктарынан каза болгондордун саны 1000 ашты. Ички иштер министрлигинин маалыматында былтыр жыл ичинде жол кырсыктарынын саны 2014 жылга салыштырмалуу 0.7% азайган. 2014 жылы 7119 жол кырсыгы катталса, былтыр 7066 жол кырсыгы болгону белгиленген. Ошол эле учурда жол кырсыктарынан каза болгондордун саны 3.7% өсүп 1066 киши көз жумган. Ал эми жараталгандардын саны 1% төмөндөп 10402 кишини түзгөн. 2015 жылы 682052 жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Бул 2014 жылга салыштырмалуу 1.7% көп болуп саналат. Алардын негизинде айып пул катары Кыргызстандын бюджетине 404,478,000 сом түшкөн. Сузактыктар социалдык төлөмдөрдүн баасынын жогорулашына нааразы. Жалал Абадтын Сузак районуна караштуу Барпайыл округунун тургундары кечээ 29 январда элдик жыйын өткөрүп, президентке жана өкмөткө бир нече талап коюшту. Бул тууралуу демилгелүү топтун мүчөсү Дөрөтбек Эргешев Азатка билдирди. Айылдык маданият үйүнө чогулган 300 жаран соңку кездери социалдык төлөмдөрдүн баасынын жогорулоосуна байланыштуу нааразылык билдирип, аны аткарууга 10 февралга чейин убакыт беришти. Талаптарында жер үлүштөрүнө карата соцфон төлөмдөрүн мурдагы калыбында калтыруу, электр энергиясына болгон тарифтерди азайтуу жана унаалар менен турак жайларды ыктыярдуу камсыздандырууга өткөрүү жазылган. Орус истребители америкалык учакка коркунуч жаратты. Дүйшөмбү күнү Орусиянын Су-27 истребители Кара деңизинин үстүнөн эл аралык аба мейкиндигинде учуп бара жаткан АКШнын чалгындоочу учагын 5 метр жакындыкта жандап учкан. Пентагондун өкүлдөрү бул туурасында бейшемби күнү маалымат берип, орус пилотун жана өзүнө жана америкалык экипажга коркунуч жаратты деп билдирип, анын иш аракетин кооптуу жана профессионалдуу эмес деп белгиледи. Маалыматка караганда орус учкучу чалгынчы учакка 5 метр жакындыкта учуп, андан ары катуу ылдамдыкта оң тарапка өтүп кеткен. Бул өз кезегинде америкалык учакта уруксуздукту жараткан. Буга байланыштуу АКШ орус тарапка нааразылыгын билдирди. АКШта Джохар Царнаевдин адвокаттары сотко апелляциялык арыз беришти. Бостон марафонунда теракт боюнча өлүм жазасына өкүм алган Джохар Царнаевдин адвокаттары арызды жума күнү тапшырган, азырынча кандай негизде жазылганы белгисиз. Ал жактоочулар тарабынан кошумча документтер берилген соң анык болор айтылууда. Буга чейин адвокаттар сотто жаңы процесс өткөрүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Алардын көз карашында сот өкүмүнө соттун теракт болгон Бостондо өтүшү таасирин тийгизген. Бирок январь айында АКШнын федералдык соту жаңы соттук териштирүүнү өткөрүү өтүнүчүн четке какты. 2013 жылдын 15 апрелинде Бостон марафонунда болгон жарылуудан 3 киши каза таап, 260 киши жараталган. Өткөн жылдын апрель айында сот 22 жаштагы Царнаевди 30 пункттан турган айыптоолор боюнча күнөөлүү деп таап, 24 июндага өлүм жазасына өкүм кылган. Царнаев азыр Колорадо штатындагы террордук иш аракети үчүн соттолгондордун түрмөсүндө жатат. Жалал Абадта 400 ашык жетим балага ата эсеп ачылды. Бул туурасында өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мамасал Ахматов билдирди. Орус облус аймагындагы 11 район шаарларда 408 тоголук жетим балдарга РСК банк аркылуу ата эсеп ачылып, учурда мекеме ишканалардан ага 150,000 сомго жакын каражат чогулду. Бир гана Жалал Абад шаарында эсеп ачылган эмес. Каражаттар балдар 18 жашка толгон соң өздөрүнө иштетүүгө берилет. Облус аймагындагы 3 балдар үйүндө 80 чукул бала тарбияланат. Жалпысынан жетим балдардын саны 500 жакын. Рак оорусу менен күрөшүү күнүнө карата кайрымдуулук кече болот. 4 февралда белгиленчү эл аралык рак илдетине каршы күрөшүү күнүнүн алкагында Эргене коомдук фонду каалоочуларды кайрымдуулук кечесине чакырып жатат.
Кайрымдуулук кечеде чогулган каражаттар морфин таблетка сатып алганга кетилет. Ар бир билеттин баасы 1000 сом, ал барабар 100 таблетка морфинге. Алынган морфин Оштук онкология борборунун бейтаптарына берилет. Өтүшүп кеткен рак оорусуна бейтаптарга берилет.
Дейт Эргене фонддун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова. Кайрымдуулук кечесинде «Мен ракты жеңдим» фото көргөзмөсү уюштурулуп, рак илдетин жеңген аялдар модель катары кийимдердин коллекцияларын көрсөтүшөт. Мындан тышкары кече концерттик программа бий менен коштолот. Иш-чара 4-февралда Парк отелде өтөт. Жумгалда республикалык хоккей мелдеши өтүп жатат. Бул туурасында Нарын облустук дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы Асылбек Усманалиев билдирди. Анын айтымында учурда Чайек айылында өтүп жаткан бул мелдешке 6 команда катышып жатат. Алар Чүй, Ысык Көл жана Нарын облусунун курама командалары. Бул мелдеш хоккей сүйүүчүлөрдүн арасында өтүп жаткандыктан улуттук курама команданын оюнчулары катыша албайт, оюн эртең аяктайт. Мындай беттеш жумгалда 3-рет өтүп жатат. Мелдешти уюштуруу иштерин Жумгал райондук администрациясы жана жергиликтүү депутат Автандил Кулбараков өз моюндарына алышкан.
Рахмат Айзада, кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтыбыздан да таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, айрым эксперттер Кыргызстанда иш алып барып жаткан кээ бир диний жамааттардын мамлекетке коркунучтуу экенин, бирок андай жамааттар өз максаттарын жаап жашырарын айтышууда. Чыныгы жүзүн жашырган диний жамааттар такия деген түшүнүктү колдонушары белгилүү болууда. Исламда такия түшүнүгү кандай мааниге ээ жана эки жүздүүлүк менен такиянын айырмасы эмнеде? Биз жана дин берүүсүнөн жооп алсаңыз болот. Теолог Зайнабидин Ажымаматов, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп бермекчи.
Алгач бул такия, кээ бир дин адамдарынын айтышы боюнча тукия деген сөздүн мааниси жөнүндө кеп кылсак, сөздүк мааниси эмне дегенди түшүндүрөт жана билинеби ушундай бир термин дин чөйрөсүндө, дин адамдары тарабынан Кыргызстанда?
Арабча сөз, кыргызча мааниси коркуу, бир нерсени жашыруу деген маанилерди туюнтат. Ал эми терминологиялык мааниде карай турган болсок, бир мусулмандын коркунучтуу абалда өзүнүн жанын, мал мүлкүн сактоо максатында ишенген нерсесине каршы бир маанидеги бир сөздү айтуусу такыя деп аталат да.
Башкача айтканда, өзү ишенген нерсени жашыруусу жана ал нерсени сактап калышы ишенимин жашыруу десек болобу?
Ишенимин жашыруу деп айтсак болот, же болбосо ошол ишенген нерсесине карама каршы маанидеги сөздү айткан болсо, ал такыя деп аталат да.
Такыя ислам дининде уруксат берилген нерсеби?
Эми бул негизинен такыя Куранда дагы ошондой эле учурда пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам хадистеринде дагы бар. Бул ошондой бир зарыл болгон учурда гана мусулман үчүн бир мүмкүнчүлүк, бир шанс, сактануу, бир коопсуздук катары гана түшүнүш керек.
Мисалы айталы, бирөө мусулмансың деп өлтүрө турган болсо, жок мен мусулман эмесмин деп айтып кутулуп кетүү керек экен да анда. Же болбосо мусулмандарга карата кандайдыр бир кысым болуп аткан болсо, мусулман эмесмин деп чыкса да болот экен да анда.
Албетте, эми бул баягы өзүнүн жанына, мал мүлкүнө, чөйрөсүнө ушундай бир зыян келе турган болсо, душмандардынбы же болбосо ушул каршы тараптагы адамдардын каалоосуна ылайык пикирди айтууга шарият өзү уруксат берет.
Адамдын, мусулмандын өзүнүн кызыкчылыгы үчүн буну колдонушу мүмкүнбү? Мисалы айталы, байлык табыш үчүн, кадыр барк табыш үчүн, мусулман эместерге жагыныш үчүн дагы кылынышы мүмкүнбү бул нерсе?
Жок, жок.
Бул чеги барбы өзү?
Албетте, албетте бул чеги бар. Ал кандайдыр бир өзүнүн башка бир максатына жетиш үчүн, сиз айткандай, кандайдыр бир материалдык кызыкчылык көздөлүп ушул ишке бара турган болсо, албетте буга шарият уруксат бербейт. Бул жерде биз жана жогоруда да айтып өткөнүбүздөй, түздөн түз анын жанын сактап калуу, өзүн эгер өлүм коркунучу болуп турган болсо, өлүм алдында турган болсо, өзүнүн жанын куткаруу үчүн гана ошол мүмкүнчүлүк берилет да. Ал эми башка убактарда башка бир кызыкчылык, башка бир максаттар үчүн такыяны колдонууга шарияттыбыз эч кандай уруксат бербейт.
Союз убагында эле мусулмандарга карата кысым болгондо, ошондо мусулмандардын көпчүлүгү намаз окуганын жашырышкан, мусулман экенин жашырышкан, анда такыя менен алек болушкан экен да мусулмандар ошол мезгилде.
Өздөрү намаз окуса дагы мен намаз окубайм дегендей, орозо кармаган абалда мен орозо эмесмин деген учурлар дагы болгон да, бул болгон окуялар.
Такыя түшүнүгү боюнча мусулман жамааттарынын ортосунда, мусулмандардын ортосунда ар түрдүү түшүнүктөр бар да.
Биринчиден, сүннилердин ичинде бул баягы керектүү, зарыл болгон учурда гана пайдаланыла турган бир инструмент катары түшүнүш керек. Ал эми шияларга келе турган болсок, шияларда такыя бул намаз сыңары ибадат болуп эсептелет.
Өзүңдүн чыны максатыңды жашыруу менен мамиле кылуу ибадат деп эсептелет экен анда шияларда.
Шияларда такыя бул важип деп эсептелет дагы. Эгерде кимде ким такыяны важип эмес деп айта турган болсо, алардын көз карашында динден чыгат, мусулман болбой калат, капыр болот. Шияларда такыя маселеси өздөрүнүн ынанымын, ишенимин бекем кармап, өз баалуулуктарын коруу максатында такыя маселеси колдонулган болсо, ал эми сүннилерде болсо, жанына, өмүрүнө коркунуч келген учурда гана колдонууга уруксат берилет да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Көптөгөн диний жамааттар өзөрүнүн чыныгы ниетин жана максаттарын жашыруу үчүн такыя деген түшүнүктү колдонуп келишет. Бул такыя түшүнүгү жөнүндө бүгүн биз теолог Зайнабидин Ажымаматов менен маек куруп жатабыз. Эми Зайнабидин мырза, ушул такыя принцибин колдонгон, башкача айтканда өзүнүн чыныгы максатын жаап жашыруу принцибин катуу тутунган кээ бир жамааттар жөнүндө кеп кылсак, мындай жамааттар катары көбүнесе шия агымындагы друзилер жана нусарилер жөнүндө айтылат. Ушулар жөнүндө кеп кылсак,
шиялардан бөлүнгөн нусайрилер, алевилер же болбосо друзилер деген жамааттарда такыя маселеси өтө мындай бир өзгөчө деп айтсак болот. Себеп дегенде алар бала балакат жашка келгенде ошол өздөрүнүн ишенимдерин сыр катары таанытып, башкалардын алдында өзүңүн ким экениңди, ошол өздөрүнүн тутунган ишеним, ибадаттарын тааныбаган жат инсандарга айтпоо туурасында ант ичишип, андан кийин ошол нусайри, алеви же болбосо дурзи деген бир сапатка алышат да.
Эмне аларга дайыма ошондой кысым көрсөтүлөбү? Эмне үчүн анчалык мындай жашыруун ишенишет, жашыруун динчил болушат?
Ошол бул суроо өтө туура суроо бердиңиз. Себеп дегенде тарыхты карап көрө турган болсок, өзгөчө мына шиялар ошондой бир көптөгөн кысымдарга дуушар болгон. Бул чындык. Өзгөчө амавилер учурунда, аббасилер учурунда баягы бийликти булар ар дайым бийликке оппозициялык маанайда болуп, бийликке каршы бир топ көтөрүлүштөр уюштурушуп, көптөгөн адамдардын, мусулмандардын каны төгүлгөн учурлардан болгон да. Ошондуктан булар ошол учурдагы саясий шарт ылайык ушундай ишенимде калыптанган да. Ал эми ошол эле шиялардан бөлүнгөн алевилер, дурзилер диндан азыркы күндө өтө бир такыя маселесине көбүрөөк басым жасашчы да, бул өткөн учурдагы шарттарга көбүрөөк байланыштуу деп айтсак болот да. Себеп дегенде булар ошол башка топтордон, башка жамааттардан дагы көп запкы көрүшкөн, өздөрүн жашырууга аргасыз болушкан. Ошонун негизинде азыркы күндө мисалы буларга бир сырттан мындай бир коркунучтуу, кооптуу абал болбосо деле, тарыхтагы ушундай бир шарттын негизинде булардагы такыя маселеси азыркы күндө дагы уланып келет да.
Дин чөйрөсүндөгү эксперттер менен сүйлөшүп калганыбызда, Кыргызстандагы кээ бир жамааттардын мамлекетке карата өздөрүнүн мамилесинде такыяны колдонушканын айтышты да. Башкача айтканда мамлекетке каршы өздөрүнүн чыныгы ниети терс көз карашта, бирок такыяны колдонуп, мамлекет менен жакшы мамиледебиз деп, колдойбуз деп, ошондой өзүнүн баягы негизги максаттарын жашырышууда деген пикирлер айтылды да. Ошондой нерселер барбы Кыргызстанда?
Албетте, мисалы кээ бир саясий көз карашты кармаган кээ бир жамааттагылар өзгөчө, мисалы азыркы биздин мамлекеттин саясатын жактырбай, атайын мамлекет баягы баш мыйзамына каршы чыгып, мамлекет шариаттык негизде болот деген топтор албетте сиз айткандай көз караштарда болушу мүмкүн. Бирок бул нерсени биз мындай шариаттык негизде такыя деп айта албайбыз.
Бул эмне болушу мүмкүн?
Бул жөн гана өздөрүнүн гана бир жеке ошол бир саясий көз карашына ылайык бир
ички саясаты,
ички кызыкчылыгы деп эле коюшубуз керек да. Эми алар өздөрү канчалык такыя деген менен, бирок шариаттык нормада карай турган болсок, бул такыя эсептелбейт.
Мисалы мусулмандарга, исламга кысым көрсөтпөгөн, басым жасалбаган бир мамлекетте же ошол мамлекеттин бийлигине карата же ошол мамлекетке карата такыя колдонулбайт деген да анда?
Албетте, бизде себеп дегенде бизде дин тутуу эркиндиги сакталган да. Сен мусулмансың, сен христиансың деп бизде мамлекет тарабынан эч кандай бир чектөө жок. Өздөрүнүн ибадаттарын аткарганга толук мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан мындай бир шартта тымызын башка бир иштерди жүргүзүүнү такыя менен байланыштыруу бул шариатка туура келбейт, куранга туура келбейт.
Теолог Зайнабидин Ажымаматов, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача тизмектеп өтөйүн. 2015 жылы жол кырсыктарынан каза болгондордун саны 1000 ашты. Сузактыктар социалдык төлөмдөрдүн баасынын жогорулашына нааразы. Жалал Абадта 400 ашык жетим балага атайын эсеп ачылды. Рак оорусу менен күрөшүү күнүнө карата 4 февралда кайрымдуулук кече болот. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекитке эже сайтынан да тапсаңыздар болот. Эми уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Апрель айында өзбек эстрадасынын негиздөөчүсү саналган Батир Закиров 90 жашка толот. Көп кырдуу таланттын чыгармачылыгы жана алдоордун өзгөчөлүгү жөнүндө Үнүт алыбаз булбул деген музыкалык берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылмакчы.
Батыр Закиров ырчы катары Советтер Союзуна жаштардын жана студенттердин 1957 жылы Москвада болгон дүйнөлүк фестивалында таанылат. Ага 131 өлкөдөн 34 000 адам келген. Батыр Закиров фестивалда биринчи жолу араб тилинде «Я за хратан фи хаяли» ырын аткарып чыгат. Кыргызча «Менин кыялымдын гүлү» деп аталган бул ыр Батыр Закировдун аткаруусунда мурдакы СССРде араб тангосу катары белгилүү. Ырдын музыкасын жана текстин теги сириялык египет композитору Фарид Алатраш жазган.
طيرون يرفعي تمي غالي
Ошентип Москвадагы фестиваль баана болуп, Батыр Закиров жалпы союзга дүйнө элдеринин ырларын ажайып аткарган ырчы ирети чыга келет. Ал жөнүндө СССР артисти Тажикстандык Журабай Мурадов мындай деди.
Баатыр Закиров араб тангосун ырдап чыккандан кийин аны мурдагы Советтер Союзунун курамындагы баардык 15 республика бийик деңгээлде кабыл алды. Намангандын алмасы шлягерге айланып, советтик адамдар ырдап калышты. Себеби Баатыр Закировдун мууну эстраданын биринчи чабалекейлери болушкан. Баатыр эке Борбор Азияда биринчи чабалекей болгон. Тажикстанда Лойла Шарипова, Орифшо Арипов жана Гүлшан ансамбли ажайып эле. Аларды да 15 республикада тең эл сүйүп кабыл алган. Себеби алардын улуттук жүзү бар болчу.
Спустилась ты с крутых вершин, ты на плече несла кувшин, а в нем шербет, как мед густой, и вдруг кувшин на мостовой. Ой-ой-ой, посуда бьется, где удач? Не плачь, красавица, не плачь, я все сокровища свои отдам взамен твоей любви. Посуда бьется, где удач?
Батыр Закиров теңир берген талантын бөпөлөп өстүрүп, торгойдой көктө тынбай шаңшып турганда эскилдети буттан чалат. 1963 жылы доктурлар булбулдун бир өпкөсүн алып салып, 2 жыл ырдаганга тыюу салышат. Мээнеткеч адам жөн отурбай Антуан де Сент-Экзюперинин Кичинекей принц повестин өзбөкчө сүйлөтүп, радио инсценировка жасайт. Өзү анда Баобаба, түлкү жана жайчынын ролун ойнойт. Түрдүү фильмдерге тартылат. Алардын эң белгилүүлөрү Ибн Сина менен Рабиндрант Тагордун ролу. Ал натюрморт, сүрөт да тартат. Ыр аңгеме да жазат. Арине Батыр Закиров жөнүндө кеп кылганда ырчынын үй бүлөсү жөнүндө айтпай коюу мүмкүн эмес, дейт Тажикстандын эл ырчысы композитор Журабай Мурадов.
Батыр Закиров десе биздин көз алдыбызга бир чоң үй бүлө пайда болот. Атасы Карим Закиров, апасы Шоица Саидова баштап Фарук аке, Луиз эже жана башка Закировдор көз алдыңа тартылат. Баарын кошуп эсептесе, бул таланттуу үй бүлө эл үчүн 180 жыл кызмат кылган. Баатыр аке өзбек эстрадасынын негиздөөчүсү. Ал тажик, иран, араб, хинди, орус, француз тилдеринде да ырдаган. Өкүнүчтүүсү Баатыр аке арабыздан өтө эрте кетти. Баатыр аке ырчы, художник жана асылзат адам эле. Ал кыска өмүр сүрдү. Бирок ага карабай кээ бир адамдар 100 жыл жашаса да аткарбаган иштерди бүткөрдү. Эгер дүйнөдө бир өзүлүк бар болсо, Баатыр аке да аны менен бар болот.
жылы Батыр Закировтун керемет авазы Париждин атактуу Олимпия концерттик залында жаңырат. Ал ырк уйурмандарына өзбек композитору Икрам Акбаровдун Жарымкел деген ырын француз тилинде актарат. Карындашы Луиза Закированын эскерүүсүнө караганда эртеси Париждин гезиттери эстерде өздөрүнүн орус Шарл Азнауру бар экен деп жазат. Тегер менен Шарл Азнаур франциялык атактуу ырчы шансоны композитор. Ошондо париждиктер алдында болочокку СССР эл артисттери Муслим Магомаев, Николай Силиченко жана башкалар да ырдашкан. Силиченконун айтымында чакырган тарап Муслим Магомаев концерттин көркүн ачат деп ойлогон. Бирок көрмөндөрдүн көңүлү Батыр Закировко түшөт. Луиза Закированын бул сөзү чын болушу мүмкүн. Себеби Муслим Магомаев эскерүү китебинде концерт чоң аншлаг менен өткөнүн жана атактуу чек ырчысы Карел Гот менен таанышканын жазып, Батыр Закировду эстеген да эмес. Анткен менен Муслим Магомаев кийин эчени ирет Олимпиада концерт берген. Сиздер өзбек эстрадасынын түптөөчүсү Батыр Закировдун 90 жылдыгына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Батыр Закиров советтик адамдардын сүймөнчүгү болуп жүргөн ал мезгилде улуттук эстраданын абалы кандай болчу? Сөз СССР эл артисти Журабек Мурадовдо.
Ал кезде бирдиктүү совет өлкөсүндө жашашыбыз. Ар бир республикада эстрада чоң кадамдар менен өнүккөн. Эстрадалык музыкада сөзсүз улуттук колорит бар болчу. Баатыр Закиров кайсы тилде ырдабасын, ошол улуттун колоритин сактаган. Азыркы жаңы муундун катарында өтө мыктылар бар. Бирок музыкасы, аткаруу стили бир аз европалашып же америкалашып кеткен. Анткен менен биздин каныбызда улуттук музыка жүгүрүп турат деп ойлойм. Ошон үчүн эстрадалык музыка улуттук колоритке кайрылат. Ал үчүн убакыт керек. Батыр Закиров 70-чи жылдардын башында Ташкент мюзик холлунун уюштуруучусу да болгон. Жаңы театр үчүн белгилүү режиссер Марк Захаров жана Анатолий Ширвинд «Путешествие Синдбада Марихода» деген мюзиклди жазышат. Чыгыш базарындагы керемет жашоону жана Ташкенттеги үйлөнүү тоюн көрсөткөн бул мюзиклди Санкт-Петербург, Ленинградда окуп жүргөндө рахаттана көргөн. Өкүнүчкө карай, мюзикл чоң аншлаг менен өтүп жатканына карабай, коллектив 1979 жылы таркатылат. Ташкент мюзик холу СССРде Москва, Ленинград жана Киев мюзик холунан кийин түзүлгөн 4-чү коллектив болгон. Бирок чыгыштагы биринчи мюзик хол эле. Андан 6 жылдан кийин 1985 жылы 23 январда Батыр Закиров 49 жашында көз жумат. Докторлар боордун сирозу өтүшүп кеткен деп диагноз коюшат.
Баатыр Закиров дүйнө көчкөнүнөн бери 40 жыл жакындады. Бирок анын ырлары дале музыка шкоздорунун көкүрөгүндө өчпөй сакталганын интернеттеги мына бул каттар күбөлөт.
Мен Закировдун пластинкасын сатып алган кезде 13-15 жаштарда элем. Анан дагы башка пластинкаларын сатып алдым. Баатыр Закировдун пластинкасын издеп, Барнаулдун баардык дүкөндөрүнө барчумун жана сактырчумун. Ал үчүн чыгышты Бухара, Самаркандтан тартып Каирге чейин сүйүп калдым. Азыр интернетте Баатыр Закировдун ырын таптым. 40 жылдан кийин да таасир мурункудай эле. Тунук кубулжуган керемет үн.
Деп жазат Виктор деген бирөө Германиядан. Азыр Австрияда жашаган Хасан Базоровдун оюнча, Баатыр Закиров тайырчы. 2-3 кылымда бир жаралышы мүмкүн.
Он такой пицца.
Баатыр Закировтой ырчы турмушта 200-300 жылда бир жаралса керек. Анын ысымы эч качан өлбөйт жана унутулбайт. Мен Баатыр Закировту тирүү көрүп калганыма бактылуумун. Ал кезде Баатыр Закировтун добушу күнүнө Ташкенттен да, Москвадан да жаңырып турчу. Өзбек кыздар жана аялдар Баатыр Закировту жаны калбай сүйүшчү. Анткени ал керемет ырчы гана болбостон, аябай асыл зат жана жылдыздуу адам эле. Анын ырларын укканда тулку боюң толкуп, жүрөгүң менен угасың, денең дүркүрөп, мекениңе болгон сагынычың күчөйт.
Ностальгия о своей родине, конечно.
Мен өзүм Баатыр Закировдун ырларын укканда эмнегедир дайыма трагедиялуу нотаны сезем. Жана кулагымда байыркы орто азиялыктардын ашыгылык ырларынын ыргагы же сарбандардын муңайымдуу обоунун кайрыгы жаңыргандай болот. Бул оюмду Журабай Муратовго айтканымда, ал дагыдай ыргак Баатыр Закировдун сүйүүсүнүн күчү деп түшүндүрдү.
Баатыр Закиров Тажикстанды жана тажик лирикасын сүйгөн, тажикче сонун ырдаган. Ал ар бир ырды жан дилинен ырдаган. Анын үнүндөгү муңайымдуулук ошол сүйүүсүнүн күчү. Адамдын дилинде сүйүү болсо, аткарган ишинин баары жакшы болот. Эгер чын дилинен сүйбөсө, эч нерсе болбойт. А Баатыр Закировда мунун баары бар эле.
Как будто дымкой голубой давно окутан образ твой. Пусть много лет с тех пор прошло.
Өзбек эстрадасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Баатыр Закировго арналган музыкалык берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Размыты временем черты и только блеск лучистый глаз. Я вижу, как сейчас два тихих ока память сердца хранит всегда. О, ты далёка, как в тумане звезда. Танцевали мы с тобой это танго. Мы молча танцевали, но зачем слова влюблённым? Два синих ока память сердца хранит всегда. О, ты далёка, как в тумане звезда. Две синих птицы, птицы счастья глаза.
Урматтуу каармандар, ушул менен Азаттыктын 30-январ ишемби күнкү берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча баарыңыздарга эсендик каалайбыз. Саламатта туруңуздар.